No colexio, Manuel Sueiro, onde a luz entra polas ventas. Aprendemos que o respecto é a base de ir cara va diante en paz. Oxe, 25 de novembro, día de escoitar e de falar. Contra a violencia que doe, unha mensaxe imos levar. Libros e xogos construímos a gran razón de que a igualdade non é un soño, senón a mellor educación. Non hai fortes nin débiles, non hai cores nin donos, non somos iguais en dereitos dende o primeiro chanzo oportón. A inclusión é a nosa forza, cada voz ten un seu lugar. Non importa de onde veñas, aquí sempre axuda, pois a violencia non ten cabida, a nosa solidariedade é miúda e aguda. Andola, andola, anda. Amizade é o escudo máis forte que nos protexe de todo o mal. Tratamos a todas as mulleres cun cariño sincero e leal. As nenas queren ser libres, sen medo a xogar nin a mar. O suíror erga a bandera para o futuro cambiar. Basta xa de silencios, basta de dor e de maltrato. Romper as cadeas é a meta, con cada xesto e con cada acto. A nosa escola está unida, camiñando cara a verdade, eliminando juntos, facemos do mundo.